un xoves máis tempo para falar de Galicia, de todo o noso patrimonio cultural, artístico, gastronómico, paisaxístico, arquitectónico, porque é moito, unha terra case sen fin, con moitas propostas tamén turísticas para o noso tempo de lecer, para descubrir mundos ben fermosos, sen viaxar ademais demasiado lonxe. Para iso, como cada xoves, temos outro lado da liña telefónica a Rosana Prieto, de Galicia Sensacións Turísticas. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Falábamos nos últimos programas da Semana Santa, do seu balance, dos puntos de Galicia onde se vive a Semana Santa pois con especial fervor relixioso. Falábamos de Ferrol, de Viveiro. Pero antes diso, quedábamos nun percorrido polo litoral galego, un percorrido que comezábamos no norte, na provincia de Lugo, na Mariña Lucense, falando da Praia das Catedrais. Pero, malía que, sen dúbida, non? Esa praia, esas figuras escultóricas na rocha da Praia das Catedrais sea máis significativa, ou, cando menos, unha das máis coñecidas da Mariña Lucense, non é o único lugar, non, de interese turístico desta zona do litoral da provincia de Lugo.
Efectivamente, foi o primeiro, por xustiza, como tú ben dicías, lembrar que Lugo ten mar e mariña, ademais ten case 200 kilómetros de costa, evidentemente na costa trazar unha liña recta, un atrevimento, e despois ten unha tradición asociada ao mar, sobre todo na pesca de altura, máis que de baixura, donde hai tamén paquetes turísticos moi acaídos, como poden ser os que están a facer na pesca de, o sea, coa pesca en Burela. E entonces, que decir, a idea é efectivamente poñer no mapa este cacho da costa galega, que case sempre, o mellor, os que nacemos na costa atlántica, pois incluso esquecemos, porque por defecto sempre ubicamos, como ti ben dicías, a Lugo, dicíalo hai 15 días, nesas mal chamadas provincias do interior.
Claro, é ben diferente, non? A costa da Mariña Lucense, por exemplo, a costa das Rías Baixas, cando falamos de mar, de mariñeiros, nos pensamos, non? Nas nosas rías, pero tamén, non? Ten moitísima importancia a flota da Mariña Lucense, nomeadamente, tío, decías, non? Municipios como Burela, por exemplo, con barcos, ademais de altura, e que tamén se quere facer da pesca un reclamo turístico, non? Un atractivo máis, neste caso, para aqueles que nunca se achegaron, non? O mundo do mar, o mundo da pesca, que pode verse tamén pois neste oficio un atractivo para os visitantes, igual que tamén en moitas lonxas se están facendo xa pois zonas, non, para que os turistas, para que os curiosos se puedan achegar a ver, por exemplo, como se subasta o peixe ou o marisco, porque certamente é todo un espectáculo, non, para aqueles que non están afeitos a velo.
Efectivamente, porque ás veces os galegos, isto en xeral, non somos sabedores, isto pasa xa xente de idade tamén de que non se creen posuidores de saber, e ademais non llevemos o aquel, non, o atractivo, algo que facemos cada día, e pois claro, alguén da costa chama a atención que no interior se siga arando con arado romano en algunhas áreas, e o do interior pois chama a atención que se subaste o peixe a esa velocidade que se subasta, e que somente esas persoas que van cada día lonxe acaban por entender todas as cifras que ali se din. En calquera caso, como ti ben dicías, por exemplo, no caso dos produtos moi relacionados con mar, na Mariña de Lugo, temos, por suposto, as festas gastronómicas de Galicia, temos a festa da pescada en Viveiro, no porto de Celeiro, para ben dicir, que é do concello de Viveiro, e eses chilindrins, non, que como lle chaman os de Viveiro, porque precisamente cando viñan as persoas que, cando viñan os barcos, aboiaban no medio da ría, e entonces os pequenos iban en gamelas a coller as persoas que viñan en barco, daquelas non había os peirados que hai hoxe, e entón decían de children, e de children acabou a cousa en chilindrins, que é o topónimo porque se dirixen cara aos de Celeiro en particular, e os de Viveiro en xeral. Entón, esas curiosidades agora son produtos turísticos de calidade, de certa calidade, e ademais produtos turísticos diferenciados de outras zonas donde se fan outro tipo de cousas, utilizan outro tipo de redes. Na mesma liña, como sinalaba en Burela, se dan incluso cursos de como pescar bonito, que obviamente non se pesca na propia pesca de baixura, como ben dicía, hai un pouco, sino unha altura, pero, bueno, por algo é a capital do galega do bonito e case do mundo mundial, poderíamos dicir.
Pois exactamente, non son municipios do noso litoral con pois unha amplísima non trayectoria, con moita historia as súas costas de pesca e tamén non este sector é exportable, é vendible como reclamo turístico e non só como sector produtivo que tamén non é, é importante. Así que tamén unha visita mariñalucense pois non só para ver a Praia das Catedrais, sino tamén, porque non, para chegarse a eses municipios, a eses peiraos e ver tamén non como traballa ali ese sector e gozar tamén da gastronomía e da hospitalidade, non? Da xente deses lugares, porque ademais teñen tamén pois nesa comarca da mariñalucense como unha marca propia, non, de turismo, unha páxina web onde podemos atopar tamén información con rutas, con lugares de interese, porque ademais son unha chea de municipios os que pertencen á mariñalucense.
Sí, efectivamente, despois temos xa máis para baixo, temos incluso municipios quasi interiores, como poden ser o municipio de Foz, que sí que registrou un desenvolvemento turístico pois o mellor máis parecido ao modelo que conocemos das Rías Baixas ou do modelo Sol e Praia, o municipio de Barreiros, e despois teñen moita cultura nesa zona, porque son, como o seu propio nome indica, Foz é donde morren os ríos, non? Como as Foz que conhecemos de Portugal máis cara a costa atlántica, de muiños de mareas, hai algún muiño de marea tamén en Barreiros e en Foz, e entonces eso leva a que se poidan facer produtos etnográficos fantásticos, recordando pois a vida de non hai tanto tempo, e vendo efectivamente como se navegan ríos que están sin embalsar, que é outra curiosidade das de Galicia, pero además se navegan da mar ao río, non do río ao mar. Entón, ese produto, xa vos digo, aí non foz, somente no Brán, o ideal sería tamén desestacionalizar durante o ano, pero, bueno, tamén é certo que contamos cun clima, cunha ubicación no mapa e cunhas horas de sol que non son as idóneas para practicar, para navegar nunha gamela en no mes de xaneiro na costa de Lugo, eso é certo.
Sí, porque o certo é que sen poñer en dúbia non a beleza da costa do litoral norte galego desa provincia de Lugo, tamén é certo que a situación climatolóxica difire bastante da que temos aquí nas Rías Baixas, non? Cun verán aquí máis amplo, unha primavera máis suave, un outono ás veces en ocasións que tamén nos permite, non, algunha actividade ao aire libre, pero aí na Mariña, pois bueno, esa situación de bo tempo de verán está bastante máis limitada.
Efectivamente, pois temos tamén iniciativas privadas, como poden ser Finca Galea, que é unha facenda, para ben dicir que, pois eso, no Concello de Alfoz, moi pretiño daquela torre de Pardo de Cela tan famosa por a historia galega, non, do século XV, e en realidade pois eso xoga moito co concepto da auga, neste caso da auga interior, e fai moitas pontes, e entón o produto que traballa moito nesa zona son o produto de bodas de persoas de fora de fora desa zona que encargan pois a unha novista a o que son as fincas e as facendas para casamentos.
E tamén, non sei, Rosana, pero tamén desa zona é típica, porque esa tradición en galega, o tema da cerámica, non? Temos que falar tamén de grandes e importantes empresas, non, de Galicia, que se moveron tamén nesa contorna pois con esas cerámicas, non, tamén.
Efectivamente, pois hai que falar das ferrerías, que deron lugar ao que hoxe coñecemos como Sargadelos, no concello lucense de Cervo, por suposto Mariñao, pero tamén se as persoas saben a historia, en realidade o marqués de Sargadelos, que o último que coñecemos foi o Díaz Pardo, pois desgraciadamente xa desaparecido, en realidade o que recupera o terceiro, o señor Díaz Pardo, que recupera de novo Sargadelos, ven do lado asturiano, ese occidente asturiano tan galego, non, en culturalmente falando. Pois de aí ven, e por a cultura das ferrerías, como ben dicía, acaba pois facéndose esta cerámica, que é toda unha xoia, é todo un símbolo galego, que de calquer casi nivel cultural me arrisco a dicir que vaya por o mundo adiante, iguala a marca Sargadelos a Galicia, defendeu sempre a nosa cultura e tamén ali podemos ver unha parte da historia, porque Sargadelos non foi sempre azul e branco, como coñecemos ou coñecimos no século XX a maioría de nós, senón que antes diso, pois o que a Escola de Londres, que pintaría despois no século XVIII, que pintaría despois para a Cartuja de Sevilla, pois pintou primeiro para a Escola de Sargadelos, entonces aqueles xarróns que parecen ás veces máis chineses ou máis efectivamente de cerámica sevillana, son tamén de Sargadelos, pero desto ten unha fermosísima colección moi completa, e tamén de Uribería, que tamén fixo no seu día Sargadelos, o que a Deputación de Lugo, no Museo Provincial de Lugo, que está na propia capital lucense, que, bueno, eso é debatible si ten que estar no lugar donde nacen as cousas ou nas capitais de provincia. En calquera caso, sí que se recomenda, e aí vou a dar a miña opinión, que se non está original, que estén, ainda que sexa, algunha réplica interesante no lugar donde nacen as cousas, porque non é o mismo Lugo Mariñao que o Lugo capitalino, e eso é importante, que as persoas vexamos as cousas no lugar donde xorden ou onde xurdiron no seu momento.
Pois, Rosana, non temos tempo para máis. De seguro que a Mariña Lucense nos vai dar aínda para máis dun programa, para máis dunha sección desta Galicia Sensacións Turísticas, porque iso, a pesca, a cerámica, a artesanía, tamén nesa rexión é, sen dúbida, non? Un atrativo máis, porque non, para visitala, pois, a chegarnos en calquera momento, non? A gozar tamén desa terra no norte de Galicia. Deixámolo aquí, pero agardámoste, como sempre, dentro de 7 días.
Bueno, moitas gracias a vos, e queda falarmos das romerías, que eso vai cumprir casi varios meses para falar das romerías galegas. Moitas gracias a vos e ata semana.
Ata semana, unha aperta.